Vuorossa Politiikkaradio, seuraavan tunnin ajan päivän kansanedustaja Jouko Jääskeläinen.
Politiikkaradio. Tapio Pajunen. Yle Puhe.
Kansanedustaja Jouko Jääskeläinen, oikein paljon tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Pitkän linjan kansanedustaja eduskunnassa jälleen parin vaalikauden tauon jälkeen viime keväästä lähtien. Miltä on politiikan arki maistunut jytkyvaalien jälkeen?
Niin, kyllä se on hyvältä maistunut. Asiantuntemusta on tarvittu ja työntekoa on tarvittu ja kyllähän kristillisdemokraateille tietysti tämän hallitusaseman myötä myöskin vastuut on lisääntyneet, että haasteita on yllin kyllin, että kyllä tämän kokee todella mielekkääksi.
Kiirettä pitää.
No kiirettä pitää kohtuudella, ei ylimääränsä, mutta haastetta on aivan riittämiin.
No presidentin vaaliin ensimmäinen kierros oli tuossa sunnuntaina pari päivää sitten. Naisehdokkaat jäävät vaaleissa viimeisille sijoille ja hänen huippuna oli kristillisdemokraattien Sari Essayah. Minkälaisena pidät Essayahin saamaa tulosta presidentinvaaleissa?
No tulos oli tietysti tässä rakenteellisessa tilanteessa, jossa monet ajattelevat jo toista kierrosta ekakierroksella ihan hyvä, toiseksi paras meidän presidentinvaalihistoriassa. Mutta hänen pirteolemuksensa, asiantuntemus, tietämys, hyvät vastaukset, niin jää semmoinen maku, että jos kylällä ihmisiä tapaa, niin on ihan kiva sanoa, että on siitä puolueesta, siitä porukasta. Ei, se oli ihan kunniaksi asialle ja myöskin hänelle itselleen.
Niin, todellakin. Toiseksi paras tulos, Raino Westerholm.
Westerholm, jo kyllä.
Vuonna 1978 taisi saada hieman paremman tuloksen. Mitä tämä poikii Sari Essayahille puolueessa?
No kyllähän se vahva asema hänellä tietysti tähänkin asti, europarlamentaarikkohan on ihan kärkijoukkuetta, mutta sitten kaikki nämä puheet sitten puheenjohtajaksi pyrkimisestä ja muusta, niin tuskin hänen mieltänsä vaivaavat tai muitakaan. Tehdään vuosi ja päivä kerrallaan tätä työtä ja kyllä ne haasteet sieltä tulevat eteen ja on hyvä, että on todella päteviä ihmisiä.
Ajattelinkin juuri kysyä, että tässäkö on uusi puheenjohtaja kristillisdemokraatti?
Mistä sen tietää, mutta kun nykyinenkin on vetreissä voimissa, niin mennään näillä hyvällä mielellä.
Selvä. Jouko Jääskeläinen, olet valtiovarainvaliokunnan jäsen ja hallituspuolueen kansanedustaja. Tämän viikon alkajaisiksi valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas tuli julkisuuteen laskelmilla, joiden mukaan valtion menoja olisi leikattava ja veroja korotettava peräti 5 miljardin euron arvosta. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että hallituksen pitää aloittaa tänä keväänä jopa poikkeuksellisen ankara talouskuuri?
En usko, että tällaista kuuria aloitetaan. Raimo Sailas on tunnettu totuuden puhujana ja aika kriittisenäkin siinä mielessä, että hän ei kaihtele sitä, mitä hän sanoo, vaan sanoo sen ihan, mitä hän ajattelee. Mutta nyt kun ajattelemme kokonaistilannetta, jossa myöskin kulutusta pitää olla olemassa, ihmisten hyvinvoinnista, tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta pitää huolehtia, näin raju linja maaliskuun kehysriihessä varmasti ajaisi sekä ihmisiä turhaan ahdistukseen että valtiotakin, mutta ja hallituspuolueita ja hallitustakin, mutta kyllä hyvin selkeitä päätöksiä joudutaan tekemään. Se on aivan selvä.
Mutta olet siis eri mieltä Salaksen kanssa tästä leikkaustarpeen suuruusluokasta?
No tietysti, jos me kerralla laitettaisiin valtion talouskuntoon, joku on joskus laskunut, se on 1500 euroa per jokainen ihminen, 7,5 miljardia on tämä alijäämä. On huono juttu, todella huono juttu, että meillä on valtion talouden alijäämää, mutta me kuitenkin teemme myöskin asiallisia asioita, rakennamme ja investoimme tulevaisuuteen, niin se ei ole ihan yksi yhteen näin. Olen hänen kanssaan samaa mieltä lääkkeistä, että kaikkia noita lääkkeitä, mitä hän, en ole nähnyt uutista, mutta ymmärsin, että hän on nuo kaikki lääkkeet lueteltu. Kaikkia lääkkeitä tarvitaan, mutta en annostele niitä noilla numeroilla.
Mm. No, hallitus käsittelee mahdollisia uusia talouslinjauksiaan nyt keväällä kehysriihessä ja Yle Uutisten haastattelussa Sailas tarkensi, että lähtökohtana leikkauksissa on, että pidetään hallitusohjelmasta kiinni, eli tarkoitus olisi vähentää valtion velkaantumista. Ovatko myös kristillisdemokraatit sitoutuneet tähän linjaan jatkossa?
Olemme sitoutuneet valtion velkaantumisen leikkaamiseen. Sen minimihän on, että tämä velkaantumisen suhteellinen määrä lähtee laskuun, ettei se aina vaan kasva lisää, mutta siis olemme sitoutuneet juuri tähän, mitä tässä mainitaan. Se, missä aikataulussa pystytään tekemään, se on toinen asia. Sitten toinen ongelma on siellä sitten hallitusohjelmassa, jota joudutaan ihan avoimesti katsomaan, kun puhutaan, että pitää olla puolet leikkauksia ja puolet veronkorotuksia. Minulla on nyt vähän sellainen epäilys, että tätä hallitusohjelman kohtaa joudutaan yhteisvoimin katsomaan, mikä se prosentuaalinen suhde tässä kohtaa on. Se ei välttämättä tarvitse olla tuo suhde, jotta saadaan paras mahdollinen tulos.
No, puhutaan hieman veroista. Valtion velkaantumista saadaan kuriin veroilla. Hallitusneuvottelussa kokoomus ja RKP ajoivat arvonlisäveron kiristystä. Tämän SDP tyrmäsi. Mikä on oma kantasi tai puolueesi kanta arvonlisäveron kiristämisasiassa?
Sanoin itse tuosta asiasta jo ennen vaaleja, että arvonlisäveron korotus on mahdollinen, mutta se pitäisi käyttää vähän sitten vasta, jos on todella iso ongelma edessä. Ja nythän se ongelma saattaa olla edessä. Todellakin nythän puhutaan vuoden 2013 verotuksessa. On paljon muotettu, että se on tasavero. Se on kuitenkin kaikkein huomaamattomimpia veroja, mitä on olemassa. Kaikkein vähiten vaikuttaa sittenkin meidän arkipäivän elämään ja käyttäytymiseen. Pidän selvänä, että yhtenä osana tätä vähintäänkin kolmijakosta veropakettia, johon sitten liittyy näitä muita toimenpiteitä, säästöjen ja toiminnan tehostamisen puolen osana tätä kokonaisuutta, niin se tulee olemaan esillä, millä vuosimäärällä, millä prosentilla, niin siinä varmasti on sitten neuvottelun tilaa.
No, miten hallitus selviää erimielisyyksistään arvonlisäveroasiassa?
No, kun se ei ole ainoastaan arvonlisävero, sehän on myöskin sitten työn verottaminen, sitten on nämä säästöt.
Entisikin
vaikeampaa. Ja sitten on rakenteelliset uudistukset, että mitä valtion pitäisi tehdä tehokkaammin, onko jotakin, jota valtion ei tarvitsisi tehdä. Joskus me unohdamme senkin, että on, Suomessa on esimerkiksi maailman parhaat tilastot varmasti, mitä voi ajatella, mutta onko niin kuin tämä niin kuin tämmöisenä hyvin simppelinä esimerkkinä, mutta onko kaikki se työ, mitä me teemme, niin kuin välttämätöntä meidän hyvinvointimme vuoksi, voisiko sieltä jotakin jättää tekemättä ja mikään ei vahingoittuisi. Tämä kokonaisuus pitää hallita ja siitä mä uskon, että hallitus pääsee tiukkojen neuvotteluiden, kuuden puolueen tiukkojen neuvottelujen jälkeen, siitä päästään sopuun, olen aivan varma.
No. Juuri tämä säästöpuoli verojen ohella. Mistä kristillisdemokraatit ovat valmiita säästämään?
Se säästöpuoli on sillä lailla erittäin ongelmallinen ja haasteellinen, se me tiedämme kaikki. Että valtiohan auttaa kuitenkin, valtion tärkein tehtävä on auttaa köyhiä, taikka niitä, joilla tilapäisesti elämäntilanne on hankala.
Eli ei perusturvasta.
Niin, eli ei perusturvassa. Ja sen perusturva sitten, mikä sen käsite on. Meidän perusturva-ajattelu on kuullut sinne. Kuuluu lapsilisät, kotihoidon tuki, pienimmät eläkkeet tietenkin ja niin edelleen. Suuri joukko tärkeitä asioita, joissa on aika isot luvut, joista olisi aika helppo säästää, mutta jotka sitten suoraan osuvat sellaisen ihmisen arkeen, jolla ei ole kovin suurta verotettavaa tuloa, taikka se verotettavan tulotaso on kuitenkin, sanotaan, että se ei vähintäänkään ole korkea.
Eli ette lähde tälle linjalle.
Emme lähtisi mielellään. Tietysti sitten joudutaan sieltäkin katsomaan, että onko jotakin, jossa voidaan ottaa, mutta sitten on koko tämä suuri joukko näitä muita asioita, joissa valtio tukee erilaisia asioita, toimittaa erilaisia asioita. Onko siellä mahdollisuuksia löytää? Ja kun tiedämme, miten tiukat keskustelut tästä jouduttiin käymään hallitusohjelmaa muodostettaessa, niin tässä minä esitän sen kysymysmerkin, että puolet säästöjä, puolet veronkorotuksia, niin kyllä tätä konseptia joudutaan katsomaan uudestaan ja sitä voidaan katsoa ihan rehellisesti, eikä edes silloin rikota hallitusohjelman henkeä, koska eihän ole tarkoitus saattaa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä entistä heikommalle tai huonoon asemaan.
No löytyykö tältä esimerkkejä näistä muista säästökohteista, puolustusmenot, maataloustuet?
On, puolustusmenot on jo vedetty niin, että siellä jo pelätään, miten kaikesta selvittää ja montako viikkoa otetaan pois palveluksesta ja niin edelleen. Maatalous on äärimmäisen tiukalla ja tarvitaan sitä kotimaista rahaa.
Eli ei sieltä.
Myöskin, ja sitten puhutaan yritystuista, onko siellä jotakin. Ne eivät ole suuria määriä, mitä pystytään leikkaamaan, mutta läpi koko hallinnon pitää tietysti katsoa sillä mielellä, että onko oikeasti jotakin, jota ei tarvittaisi, ja onko jotakin, jota me ehdottomasti tarvitaan, että jopa joudutaan hieman lisäämään.
Juustohöylällä sieltä täältä.
Ei juustohöyläkään, sekin on niin vanha käsite. Sekin on niin vanha käsite. Pitää katsoa sillä kokonaisuuksia. Onko jotakin, jota oikeasti ei tarvita? Minä en osaa tähän sanoa vastausta. Sen sanon rehellisesti.
No, jätetään tämä talousjuttu. Vielä yksi kysymys hallituksesta. Kristillisdemokraatit istuvat kuuden puolen hallituksessa, jonka ohjelma on kritisoitu arvojen ja poliittisten tavoitteiden sekameteliksi. Miten kristillinen puolue istuu tähän sekametelisoppaan?
Kyllä, me olemme oman arvolippumme siellä voineet hyvin pitää esillä, eikä kukaan ole sitä kiistänyt. Hyvällä mielellä ollaan. Lippu korkealla.
Kysy kansanedustajalta. Tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 13 jälkeen. 020 690 001.
Tämä on siis Politiikka-radion suorapäivän kansanedustajalähetys, ja tähän lähetykseen voi soittaa ja esittää kysymyksiä kristillisdemokraattien Jouko Jääskeläiselle. Näitä kysymyksiä voi esittää soittamalla numero 020-690-001. Mutta ennen kuin otetaan puheluja lähetykseen, otetaan hieman kansanedustaja Jouko Jääskeläisen henkilöhistoriaa. Olet syntynyt 50-luvun alussa Anjalassa. Minkälainen on perhetaustasi?
Perhetausta on aika perinteinen. Perheäitini oli konsulentti, isäni oli varastomies ja kaupanhoitaja, isännöitsijä, elämässä erilaisia tehtäviä teimme. Tällainen pieni perhe, hyvin perinteinen suomalainen perhe, jossa oli tärkeää ahkeruus, rehellisyys, kristillinen kasvatus, ihan upeat muistot kodista.
Ahkeruus, perinteinen protestanttinen hyve.
Kyllä, joo, kyllä. Kohtuullisesti ahkeruutta, ei ylimääränsä, mutta kukin voimiensa mukaan.
Minkälaista aikaa oli lapsuusaika 50- ja 60-lukujen
Suomessa? No, tietysti olen elänyt silloin vähän erilaisissa paikoissa, mutta se, minkä sitten muistan, on itse asiassa Tammelan Teurolta vähän täältä Hämeen puitteista sitten jo. Olihan se kaikki tietysti, ei näitä leikkikaluja ihan siihen malliin ja sellaisia ollut sitten, kun näitä vähän hienompia rupesi saamaan rakennussarjoja ja muita. Olihan ne tosi mielenkiintoisia ja kivoja. Se oli varmasti tämä informaatioähky, jota lapsesta asti nyt koetaan. Se ei ollut varmaan ollenkaan samanlainen. Kyllä se oli monessa mielessä rauhallisempi ja koulunkäynti oli alaluokilla varsinkin hyvin ahkera, vähän liiankin ahkera. Koulu oli sitten tärkeää ja pikkuhiljaa kaverit sitten siinä. Sanoisin, että se oli yksinkertaisempaa ja rauhallisempaa ehkä kuin missä meidän lapsemme ovat, minun lapseni ja vaimoni lapset ovat saaneet kasvaa.
Maailma on muuttunut. Olit siis kuulijainen, tunnollinen.
Kyllä, hyvin, joo. Voivat todistaa ne, jotka tunsivat, että kiltisti teilläksyt, jotka määrättiin.
Ei mikään rasavilli.
Ei ollenkaan, valitettavasti. Olisi vähän voinut olla rasavilliäkin.
No, minkälainen oli kotisi perintö uskon kysymyksissä?
Kyllä meillä aamuhartaudet kuunneltiin ja Jumalan palvelukset sunnuntaisin. Kyllä sieltä hyvän kristillisen uskon perinnön saa, joka sitten murrosiässä sitten muodostui henkilökohtaiseksi uskoksi. Mutta kyllä se perustieto ja asenteet sieltä jo tulivat.
No, mikä on perheesi tai taustasi suhde luterilaisen kirkon sisällä vaikuttaviin herätysliikkeisiin?
Olemme luterilaisen kirkon jäseniä ja mukana myöskin aktiivisesti herätysliiketoiminnassa ja lähetystyössä, jossa myöskin kehitysyhteistyötä tehdään tänä päivänä. Et varsin aktiivisesti olen saanut toimia koko ikäni oikeastaan.
No, Suomen kristillisen liiton, siis nykyisen Suomen kristillisdemokraattien yhteydet tähän viidenteen herätysliikkeeseen, evankelioivaan herätyskristillisyyteen, viidesläisyyteen, ovat olleet vahvat kautta vuosikymmenten. Kyllä. Aikoinaan kolmannes Suomen kristillisen liiton jäsenistä oli viidesläisiä. Mistä tämä johtuu?
No, siinä on varmaan tämä aktiivisuus, ulottuvuus, joka me täytyy muistaa, että koko 60-luku, jolloin siis näiden liikkeethän oli syntynyt sitä ennen, mutta ikään kuin koko yhteiskunnassa tapahtui tämmöinen voimakas aktivoituminen. Tultiin maaseudulta kaupunkiin. Suurten keskusten lähellä olevat kaupungit ja kylät ja kaupungit aktivoituivat ja niin edelleen. Varmaan oltiin tässä mielessä ihan tavallisia suomalaisia ja eurooppalaisia, että lähdettiin aktiivisesti vaikuttamaan. Meillä se oli sekä aktiivinen evankeliumistyö, lähetystyö, kehitysyhteistyön muodossa myöskin ja sitten myöskin yhteiskunnan osallistuminen. Mutta se oli oikeastaan osa sitä aikaa. Kaikkihan silloin aktivoituivat. Tai hyvin suuri osa Suomen kansasta.
Rakennemuutoksen mukana
sekä toivon näköalat, elintaso lähti nousemaan, että sitten ei ainoastaan meillä, vaan muissakin liikkeissä, jotka voimakkaasti liikehtivät, niin myöskin tämmöisiä uhkien näkökulmia nähtiin ja pyrittiin myöskin uhkiin tuomaan ratkaisuja. Että mä luulen, että nämä ajattelun niin kuin ulottuvuudet oli kaikissakin liikkeissä mukana silloin.
Ja kristillisissä piireissä uhkaksi koettiin nimenomaan tämä perinteisiä arvoja kohtaan noussut kritiikki.
Niin, uskonnon opetuksen heikentyminen ja hyvien tapojen heikentyminen ja tämän kaltainen, näin juuri.
Eli tässä niitä motiiveja.
Kyllä, se oli sen meidän motiivimme, toisilla oli sitten toisenlaiset motiivit.
No, valmistuit ylioppilaaksi vuonna 1971 Kouvolan Lyseosta. Elettiin todellakin, kuten tässä puhuttiin, 60- ja 70-luvun taitteen vuosia, nuorison politisoitumisen vuosia, ja myös omassa opinahjassa se vaikutti taistolaiskommunistinen ryhmä.
Kyllä.
Järkkyykö uskovaisen nuorukaisen maailmankuva lukiovuosina?
Kyllä se järkkyy siellä aika tavalla. Kyllä mä joudun siinä käymään hyvin syvät pohdiskelut, ja erinäisten vaiheiden jälkeen sitten se oma näkemys sekä uskon näkemys siitä, että Jumala on olemassa ja vaikuttaa meidän elämäämme, että myöskin tämä pyrkimys oikeudenmukaisuuteen, että usko ei ole vain pyhänä kirkossa käyntiä, vaan se on myöskin oikeudenmukaisuutta. Jumala on sekä luoja että oikeudenmukaisuuden ylläpitäjä ja hän sitä tahtoo. Niin nämä sitten selvisivät, mutta kyllä se lukio, nimenomaan lukion viimeinen luokka, kyllä se oli semmoinen välttämätön, vähän vaikea vuosi, että sitten kun Tampereelle meni, joka oli sitten tietysti sen ajan opiskelijaliikkeen peruskehtoja, että siellä sitten säilyin tolpillaan. Niin kyllä se oli kova prosessi ja itse kävin sen aika voimakkaasti läpi myöskin.
Kallistitko siis korvaasi jossain vaiheessa myös taistolaiskommunistit?
Kyllä. He olivat hyvin vaikuttavia, vaikka oli kovalla lyseo on äärimmäisen porvarillinen koulu, niin kuin vaan voimme lukea sen ajan historiasta. Niin kyllä jouduin heidänkin kertomuksessa kuuntelemaan, sillä oli vahva vaikutus minuun tietyssä vaiheessa.
No missä vaiheessa sait jälleen varmuuden henkilökohtaisessa uskontosuhteessa?
No se oli sitten se ylioppilaskevät, jolloin eräiden tapahtumien kautta sain sen varmuuden, että kylläpä Jumala on olemassa ja vaikuttaa meidän elämäämme ja johdattaa sitä. Se oli sitten hyvin helppoa sitten sen jälkeen jatkaa siitä eteenpäin.
Tällainen laita vasemmistossa vaikuttava ateismi karisi pois.
No kyllä se sitten karisi ja kyllähän se sitten itse asiassa muutaman vuoden päästä koko se henkinen rakenne myöskin ylioppilasmaailmassa muuttui. Että se jatkui tuohon johonkin vuoteen 73-74 ja sen jälkeen alkoi sitten ehkä uudenlaisia aatteellisia haasteita tuli sitten, mutta se oli sen 65-74 vaihe tämä Suomessa.
No, kuten mainitsit, lähdit opiskelemaan silloisen Suomen yhteen punaisimmista opinahjoista yhteiskuntatieteitä Tampereen yliopiston tiedotusopinlaitokselle. Opiskeluvuosina mielessä välkkyi kristillisen tiedotusalan tehtävä, mutta kyllä toisin kävi. Mitä tapahtui?
No joo, sitten tempauduin mukaan sitten entistä aktiivisemmin myöskin poliittiseen toimintaan. Olin sitten aika pian jo opiskelija politiikassa yhden vuoden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa ja sitten työpaikka löytyi myöskin täältä politiikan saralta kunnallissihteerinä sitten ja puoluesihteerinä. Mutta kyllä tästä tiedotusopin opiskelusta erinomaisen paljon hyötyä on kaikissa vaiheissa ollut.
Sinusta tuli ammattipoliitikko.
Näinkin voidaan sanoa.
Mitkä olivat motiivit? Oliko se kodin perintöä, Kimmoke, lähteä mukaan politiikkaan?
Ei kotini ollut kyllä millään lailla poliittinen. Se oli tämä 60-luvun tämä haluamme vaikuttaa ajattelutapa, joka siis niin kuin sanoin vaikutti yhteiskunnassa ja myöskin monien kristittyjen piirissä. Että halusin nostaa lippua esille ja tuoda päätöksentekoon, kun tästä yhtenäiskulttuurien ajasta oltiin jo sitten hyvää vauhtia sitten luopumassa, niin haluamme tuoda oman näkemyksemme sitten mukaan politiikkaan. Tämä sekin moke oli. Ei kotini sillä tavalla ollut mikään aktiivinen, että sieltä suoraan olisi johtunut.
Halu vaikuttaa jo eteenpäin.
Näin juuri.
No, ura politiikassa eteni. Vuonna 1983 sinusta tuli Kristillisen liiton puoluesihteeri tässä tehtävässä aina 90-luvun puoliväliin saakka.
Kyllä.
Vuonna 1991 kansanedustaja. Kansanedustajana istuit yhtäjaksoisesti vuoteen 2003. Tämän jälkeen vetäydyit lisenssiaattityön sitten väitöskirjatyön pariin.
Näin. Kansan tahdosta, voi näin sanoa.
Kansan tahdosta. No, mutta joka tapauksessa valtio-opin väitöskirjasi vuodelta 2008 käsittelee sellaista aihetta kuin yhteisöllisyys juutalaisessa kansallisuusajattelussa ja Israelin valtion itsenäisyysjulistuksessa. Miksi olet kiinnostunut nimenomaan yhteisöllisyydestä Israelissa ja Lähi-idässä?
No, tietysti Israelhan on mielenkiintoinen maa siinä mielessä, että sillä on paljon juuria myöskin meille. Koko Raamattuhan on alun perin suurin melkein kokonaan juutalaisten kirjoittama. Kristinuskon perusteet nousevat tietysti sieltä ja siinä mielessä, vaikka kristinusko on ihan oma juttunsa meille, niin tämä historian tausta on tämä. Toinen tietysti sitten Israelin valtion muodostuminen, joka 1948 tapahtui, on hirveän kiinnostava juttu sinänsä. Tämä yhteisöllisyys oikeastaan on se löytö, jota tässä oikeastaan koko tämän poliittisen uran ja myöskin tämän tutkimusuran aikana olen kehitellyt ja ikään kuin sieltä on avautunut tämä ajatus, että yhteisöllisyys, joka on hyvin vaikea asia. Se on hyvin vaikea asia, kun pitää olla yhtä aikaa mukana vapaus ja yhtä aikaa mukana arvot. Ja se, että on vapaus toteuttaa arvoja ja yhdessä, niin se on semmoinen aika harvinainen kombinaatio. Usein siinä ei ole helppo pysytellä. Olen nähnyt, että se on oikeastaan se näkökulma, johon kaikki meidän poliittisen toiminnan, lainsäädännön ja muun pitäisi niin kuin pyrkiä. Et se on tavallaan semmoinen ihan aika kaukainen ja löysin kyllä nämä arvot ja näköalat sekä sieltä, jossa oli vanhasta historiasta, että sitten vahvaa pyrkimystä myöskin heidän tässä itsenäisyysjulistuksessansa siihen ja analysoin, että millä tavalla se sitten näkyy, miten erotellaan me ja muut ja mitä se elämän eri alueilla tai yhteisöllisyys tarkoittaa.
No olet toiminut myös valtakunnallisen Israel-ystävyystoimikunnan jäsenenä ja viime vuodet sen puheenjohtajana.
Niin, itse asiassa nyt en enää siinä, että tällä hetkellä on eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja.
Joo, no joka tapauksessa kysymys kuuluu, kuinka laajaa ja voimakasta tällainen Israelin ystävyystoiminta on omassa puolueessasi?
Kyllähän se on aika laajaa ja itse asiassa Suomessa se on yllättävän laaja verrattuna moneen muuhun eurooppalaiseen maahan. Suomessa on historiallisista syistä. Sillähän on monenlaisia juuria kaupan alueella, kulttuurin alueella. Sillä on työväenliikkeessä tietyt vahvat juurensa myöskin ja sitten monissa kristillisissä ryhmissä. Sitä on hyvin eri muotoista ja se on yllättävän laajaa Suomessa. On siis eri vaiheissa nähty Israelin kansan ja valtion oikeus turvalliseen olemassaoloon. Ja kyllähän me sen tiedämme, että tämän kysymyksen ympärillä sitten on tuhansia ja kymmeniä tuhansia poliittisia kysymyksiä ja väitteitä esitetty eri suuntaan. Niitä ei varmaan tässä tarvitse toistaa, mutta aihehan on myöskin äärimmäisen kiinnostava kaikille politiikan harjoittajille.
Tämä Suomen Kristillinen liitto, nykyinen Kristillisdemokraatit, on puolue, joka lähti aikoinaan ensimmäisenä puolueena käytännössä Suomessa hakemaan Lähi-idän kriisiin ja suhtautumisessa Israelin valtioon korostetun kristillistä ratkaisua. Puolueen ohjelmista 70-luvulta, ulkopoliittisesta ohjelmasta ja yleis- ja periaateohjelmasta voi lukea tavoitteita tukea Israelin valtiota ja perusteluissa vedotaan Raamattuun usein.
Joo.
Jouko Jääskeläinen, onko puolueesi nykyinen Suomen Kristillisdemokraatit ohjelmatasolla kristillis-sionistinen puolue?
No ei, kyllä me perustamme kristillisiä arvoja ja sieltä käsin asioita tarkastelemme, mutta meillä on erittäin tärkeää, että Israelin valtiolla on oikeus turvalliseen olemassaoloon. Siinä se oikeastaan pähkinänkuoressa on. Ja meillähän on tässä Suomessa aika upeat juuret, jos ajattelemme sieltä jo sota-aikojen tilanteita, jossa Mannerheim ja silloin arkkipiispa ja työväenliikkeen johto tiukasti pitivät huolta siitä, että juutalaisia ei luovuteta niihin vaikeihin oloihin, joita Natsi-Saksa muodostui joitakin muutamia poikkeuksia. Valitettavasti pääsi tapahtumaan. Meillähän on hyvin upeat ja hyvin laajat perinteet tässä ajattelussa, että pientä ei saa painostaa.
No, tämä henkilöhistoria-osio alkaa olla pikkuhiljaa käsitelty. Otetaan tähän loppuun vielä muutama tämmöinen arvovalintakysymys. Uskonto vai politiikka?
Molempia tarvitaan.
Markka vai euro?
Kyllä me nyt olemme eurossa ja kalliiksi tulisi palata. Päätös tehtiin aikanaan, itse vastustin sitä, mutta elämän realiteetit tällä hetkellä.
Perhe vai työ?
Perheen pitäisi olla, mutta työ usein vie mennessä.
Kysy kansanedustajalta. Tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 13 jälkeen. 020 690 001.
Tämä on siis Politiikkaradion suora päivän kansanedustajalähetys. Ja tähän lähetykseen voi soittaa ja esittää kysymyksiä päivän kansanedustajan Jouko Jääskeläiselle. Ja meillä on heti täällä puhelu. Tervetuloa lähetykseen. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Jouko Jääskeläiseltä?
Olisin kysynyt tällaista asiaa, että kun Kristillinen liittohan on perustettu tällaisten kristillisen arvojen perustalle, johon on perustettu myöskin Suomen valtion muoto ja tämä itsenäinen lainsäädäntö aikanaan sen jälkeen, kun on alettu demokratisoida ja kirkon näistä palveluista ja toiminnoista siirtyä tähän niin sanottuun kansalais- ja valtiovaltaan, niin olisin kysynyt häneltä semmoista nyt, kun Saksassa on tällainen kristillisdemokraattinen puolue, niin on näin suuri ja nyt meillä on ollut aika kauan tämä puolue, että minkälaiset yhteydet heillä ovat näihin muihin kristillisiin puolueisiin täällä Euroopassa?
Niin, minkälaiset yhteydet?
Kiitos, mehän olemme...
Siitä, kun he ovat laittaneet nimekseen nyt tämän kristillisdemokraatit, ja silloin kun tämä tuli tämä nimi esille, niin me ainakin kiinnostuneena seuraan politiikkaa, niin minä sain sen käsityksen, että tämä tulisi olemaan sitten tällään kansainvälisesti tämmöinen näihin samanlaisiin puolueisiin yhdistyvä tai heidän puolueilla on tämmöisiä kansainvälisiä yhteyksiä niihin kuuluva. Ja sitten seurasin Euroopan unioniin tässä järjestäytymisessä, niin ettei kristillisdemokraatit ottaneet tätä kristillisten liiton edustajaa niihin liittoihin, mutta tämä tuli nyt sitten tähän toiseen liittoon. Niin sitä olisin kysynyt häneltä, että minkälainen tässä nyt on tämä kristillinen ote tässä, jos näinkin voitiin silloin Euroopan unionin näitä ryhmiä järjestettäisiin tehdä, että tämä meidän kristillisestä edustaja ei otettukaan siihen, joka Saksassa on kristillisdemokraatit, että mikä tässä on se oikein siis tämä tämmöinen kristillisiin arvoihin perustuva ero, vai onko tämä vain valtapolitiikan nimi?
No niin, kiitoksia kysymyksestä. Annetaan kansanedustajalle vastata.
Meidän europarlamentaarikko...
Mitä sanoitte?
Joo, kiitos kysymyksestä. Vastaan tähän. Meidän europarlamentaarikko Sari Essayah, hän kuuluu EPP:hen, eli tähän oikeistoon ja kristillisdemokraattiseen laajaan ryhmittymään Euroopan parlamentissa, eli sikälihän tämä asia on nyt hoitunut siellä.
Siis joo, me ymmärrän sen ja me seurasin senkin, että se hoitu, mutta tämä, että mikä siinä on se ero, ettei esimerkiksi näihin samaistuneisiin puolueisiin otettu, vaikka minä käsitin, että sitä varten tämä nimi ja tämä formaatti otettiin, että tämä voisi olla tämmöinen laajempaa kansainvälistä toimintaa ja kannatusta edustava puolue täällä Suomessa.
Kyllä. Sehän on tietysti asia, jonka äänestäjät Suomessa määrittelevät tavallaan, miten suureksi kukin ryhmittymä kasvaa. Muistutan sitä, että meillä on erittäin vahvat yhteydet Norjaan ja Ruotsiin, josta olemme saaneet paljon vaikutteita juuri näistä kristillisistä ja kristillisdemokraattisista puolueista. Saksassa CDU on tietysti erittäin suuri valtapuolue. Siellä on nämä kristillinen vire, se on oikeiston ja keskustan puolue. Se on tämmöinen liittopuolue tietysti spektriltään paljon laajempi tietysti kuin me toistaiseksi, mutta sitä myöten kun äänestäjät täällä äänestävät enemmän KD:tä, niin sitten tietysti varmaan tämä edustavuus tulee kuntoon. Mehän tiedämme, että kokoomus on siinä samassa ryhmittymässä.
No niin, kiitoksia tästä puhelusta. Meillä on jälleen uusi soittaja langoilla. Tervetuloa lähetykseen. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Jouko Jääskeläiseltä?
Reijo Tereksälä täältä Vantaalta tervehti arvoisaa kansanedustajaa. Ja muista, aikaisemmin hän oli Paavo Väyrysen kanssa aika ryhdikäs näissä EU-asioissa. Ja sitä samaa vastuuntuntoa oletan, että hänellä on vanhushoitolain käsittelyssä. Ja minä toivoisin saada kuulla, missä vaiheessa laki on. Sitähän on ensimmäisen kerran yritetty tehdä 30 vuotta sitten, ja se sitten jäi. Ja nyt jopa vedotaan perustuslakiin, että vanhuslaki voi olla perustuslain vastainen. No miten nämä muut, lastensuojelulaki ynnä muut sosiaalialan lait, eihän nekään ole ilmeisesti perustuslain vastaisia, että kun teillä on semmoista perinteisiä arvoja noudattavaa käsitystä ja suoraselkäisyyttä, niin oletteko suhtautunut myönteisesti, kun te olette valtion varainvaliokunnan jäsen, ja siellä on X määrä rahaa, ja kuinka paljon sinne pannaan, tiedätte vantaalaisena varmaan, että vanhusten asiat kaipaa korjausta täälläkin, vanhusten hoito ynnä muut.
Kiitos hyvästä kysymyksestä ja kiitos myöskin kannustuksesta, näin ymmärsin. Sehän on tällä hetkellä ministeri Guzenina Richardsonin valmistelussa, ja uskoisin, että vuoden päästä ollaan tuemme häntä, ja itse asiassa tuimme häntä sillä tavalla, että hallitusneuvottelussa nimenomaan vaadimme sen, että tämä tulee hallitusohjelmaan, että siellä merkitään riittävästi rahoja sinne uskon, että muutkin tukivat, mutta sanon, että me tuimme ainakin yhtä voimakkaasti kuin kaikki muut. Ja sehän tulee se laki. Nythän on tärkeää, että siinä on riittävästi varoja ja että se on riittävän täsmällinen se laki siinä mielessä, ettei sitten synny kiistoja siitä kunnan ja valtion välillä, onko laki täytetty. Mutta laki kyllä tulee ja tuemme sitä voimakkaasti.
Kiitos. Ja miten tämmöinen eksynyt kansalainen menettelee nyt näissä toisen jakson presidenttivaaleissa, kun ei se tiedä, mitä hän tekee?
Käy äänestämään. Nyt on käytettävä käsi sydämen päälle ja sitten on laitettava käsi äänestyslippuun ja äänestettävä.
No niin, kiitoksia näistä kysymyksistä. Kiitos. Otetaan seuraava puhelu. Tervetuloa lähetykseen. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Jouko Jääskeläiseltä?
Keijo Korpilalta Havaslantiasta, hyvää päivää.
Päivä.
Kysyin sellaisen kysymyksen, että nyt kun oli nämä presidentinvaalit, ja oikeastaan tuohon melkein jo tuli vastaus tuohon edelliseen asiaan, mutta kysyn kuitenkin, että eikö yhtään kristillisdemokraatteja harmita, että laitoitte oman ehdokkaan, että olisi voinut keskittää tälle kolmannelle ehdokkaalle, koska silloinhan nähtävästi olisi tullut vähän toisenlainen vaali kuin tulee nyt.
Niin, jokaisen puolueen velvollisuus on, se tulee jo laista ja se tulee meidän säännöistä asettaa ehdokkaita vaaleihin. Meillä oli mielestäni aika monen mielestä hyvä ehdokas, joka toi arvot selkeästi esille ja varmaan antoi oman virikkeensä myöskin näihin keskusteluihin. Täytyy luottaa siihen, että kansalaiset äänestävät oikein. Emme voi, sitä ei kannata kauheasti etukäteen pyrkiä ohjaamaan. Ja minua nyt vähän häiritsi kyllä tässä loppuvaiheessa taas. Puhuttiin kalluppien kautta ja toisesta kierroksesta ja niin edelleen. Olisi kauhean hyvä, että jokainen meistä äänestäisi sitä, jonka kokee parhaaksi. Silloin se kokonaistuloskin on ihan hyvä. En nyt syyllistäisi itseäni tai meitä kuitenkaan.
No niin, kiitoksia tästä kysymyksestä. Otetaan seuraava puhelu. Tervetuloa lähetykseen. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Jouko Jääskeläiseltä?
Kaimalta. Jouko Hämälä nyt Tampereelta. Tervehdys.
Tervehdys.
On mielenkiintoista kysyä sinulta erästä yleismaailmallista ongelmaa, mutta hyvin syvää ongelmaa, koska olet tutkija ja poliitikko samalla. Eli olin 78 vuoden lopulla lyhyellä käynnillä Iranissa ja seurasin sitä. Silloin oli Khomeini tulossa 79 tammikuussa. Mä ajattelin silloin, että se on mahdollisuus kehittyä siellä yhteiskunnan, mutta se meni entistä raaemmaksi ja julmemmaksi se järjestelmä. Eli tämä yleinen, silloin mä tajusin tämän yleisen perustan yhteisölle, eli että mikään uskonto nimenomaan, ei voi olla perusta yhteiskunnassa. Se vie mahdottomiin ongelmiin, mikä tahansa uskonto. Eli siinä on ne kaksi ongelmaa, eli tämä ensimmäinen ongelma on, kenen tulkinta uskonnosta toimii tai on perustana. Ja sitten se, että ei kaikki ole, kaikille ei ole uskontoa, eli kuinka heitä sitten käsitellään. Mutta juuri, mitenkä sinä näet tämän ongelman, että voiko joku uskonto olla yhteiskunnan perustana? Siis yhteisöhän voi sitä pitää ja sitten toimia poliittisesti. Eli se ainut peruste, mikä minä näen, on se, että lainsäädännön kautta yhteisesti sovitaan asioista, eli lainsäädännöllä kirjoitetaan yhteiskuntasopimusta.
Erittäin hyvä kysymys, koska tätä käsittelin myöskin tuossa väitöskirjassa, kun mitä tässä mainitaan eräiltä osin, en ehkä nyt ihan kaikilta ulottuvuuksilta, mutta olennainen ongelmahan on tämä pakkovalta, ja sitä ennen syntyy monessa muussakin paikassa kuin vain tässä maassa, jonka nimen tuossa mainitsitte, poliittisissa järjestelmissä, ja se mun ihanne ajatukseni, johon päätyy, on tämä yhteisöllisyys, eli vapaat yksilöt vapaaehtoisesti sitoutuvat yhteisiin arvoihin. Joo. Näinhän parhaimmillaan olisi siellä juutalaisuudessa tapahtunut, jota tutkin. Näinhän parhaimmillaan aina silloin tällöin on tapahtunut kristittyjen keskuudessa, ja uskon, että löytyy muitakin esimerkkejä. Lainsäädäntöhän on eräs keino kirjoittaa ylös ne yhteiset arvot ja sitten sitoutua niihin, mutta sen tiedämme, että sekin on joskus vaikeaa, että tehdäänkö siinä sitten vain äänestyspäätöksiä jollakin enemmistöllä, millä ne kirjoitetaan, että sekään ei ole semmoinen pomminvarma tie. Mutta mä sanoisin, että se ei ole uskonto sinänsä, vaan se on se pakkovalta, joka nyt tähän mainittuun suuntaukseen, jonka tuossa mainitsit, niin valitettavasti vahvasti liittyy.
Niin, mutta tässä on siis tässä on niin kuin vastakkain minun mielestä uskonto ja lainsäädäntö.
No ne eivät ole pelkästään vastakkain, vaan uskonnosta kyllä löytyy silloin, jos se on kohdallansa, ja tietysti tiedät, mitä uskontoa minä kannatan, löytyy ne arvot, jotka ohjaavat meitä sitten sen lainsäädännön kirjoittamisessa.
Ne on erilaiset toisilla. Että,
niin on poliittisia arvoja ja erilaisia.
Niitä voi pakottaa siis uskonto siinä mielessä, että suurin osa meidän lainsäädännöstähän on pakottavaa, velvoittaa asettavaa. Niin ei voida ottaa uskontoa, että se velvoittaa esimerkiksi Raamattu tai Korani velvoittaa minua. Sitähän ei se niin kuin perustana voi pitää, eli pakottaa toinen, että sun pitäisi noudattaa tätä.
Juuri näin, siis uskonnot ovat erilaisia, ja tämä pakottaminen on juuri se ongelma, joka usein tähän liittyy. Pitää katsoa niitä arvoja, jotka siellä ovat, ja sitten vetää johtopäätöksiä.
Joo, mutta ne arvot voi sitten, kun mä lähden, vaikka mä olisin sanotaan kristitty tai joku muu, niin lähden yhteiskunnallisesti toimimaan, niin mun toiminnan perustana voi olla oma uskonto, mutta sitä ei voisi niin kuin viedä lainsäädäntö. Voin niin kuin tuoda esiin sen, että näin ja näin tämä pitäisi olla minun perusteista lähtien.
Näin juuri, luulen, että mä olen tästä ihan samaa mieltä.
Silloin uskonto ei voi siis olla perusta niin valtiolle tai yhteiskunnalle.
Niin, ne arvot voivat olla, mitä sieltä löytyy. Hyvä.
No niin, kiitoksia tästä puhelusta. Se oli mielenkiintoista keskustelua. Meillä on jälleen uusi soittaja langoilla. Tervetuloa lähetykseen. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Jouko Jääskeläiseltä?
Joo, hyvää päivää. Tämä Sulonen Arvi Karjalta. Nyt mä kysyn sellaista asiaa, kun viime vaalikaudella oli aika paljon esillä tämä katsastusuudistus. Siinä puhuttiin ja kirjoitettiin Hesarissa ja monessa lehdissä, että oli aika pitkälle jo edennyt niin, että auton voisi katsata esimerkiksi huollon yhteydessä huoltokorjaamolla, merkkikorjaamolla, niin kuin Norjassa on. Tiedän, poikani on ollut 17 vuotta siellä, hän sanoi, että se toimii erittäin hyvin siellä. Kiitos.
Kiitoksia kysymyksestä.
Joo, valitettavasti en ole ollut liikennevaliokunnassa tuolla kaudella, että osaisin niin syvää viisautta tässä sanoa. Varmaan joku kontrolli siinä sitten kuitenkin tarvittaisiin myöskin siellä merkkikorjaamalla tai vastaavalla, ettei sitten tule turhia remonttia tai turhan löysää käytäntöä. Minusta tämä nykyinenkin toimii, siinä on riittävä määrä kilpailua. En moittisi tätä nykyistäkään, mutta varmaan jossakin vaiheessa tämäkin kysymys käydään läpi.
Politiikka Radio. Kello 13 jälkeen. Päivän kansanedustaja. Tiistaisin ja keskiviikkoisin. Yle Puhe.
No niin, tämä on todellakin päivän kansanedustaja lähetys, ja täällä vieraana on Suomen kristillisdemokraattisen puolueen kansanedustaja Jouko Jääskeläinen. Olet toiminut Suomen kristillisen liiton puoluesihteerinä 13 vuotta. Olet pitkän linjan kristillisdemokraatti. Puhutaan hieman puolueesta. Kristilliseksi julistautuvana puolueena kristillisdemokraateissa vallitsee jännitteitä tämän uskonnollisen ja dogmaattisen sekä poliittisesti tarkoituksenmukaisemman linjan välillä. Mitä yleisemmillä lainausmerkeissä maallisemmilla perusteilla voidaan tehdä politiikkaa, sitä suurempi on ikään kuin potentiaalinen kannattajakunta. Tämäkö on kristillisdemokraattinen dilemma?
No se on osa elämässä monenlaisia ristiriitoja. Nousenko aamulla ylös, lähdenkö töihin vai enkö ja niin edelleen, mutta kysymys on ihan aiheellinen. Minusta se oikea ratkaisu siinä on, että me otamme esille ne arvot, jotka kristillisestä uskosta löytyvät, ja niitä arvoja lähdemme sitten sijoittamaan politiikkaan. Niistä arvoista voi keskustella, riippuu vähän myöskin keskusteluympäristössä. Joskus voidaan keskustella hyvinkin uskonnollisin termin samoista arvoista, joskus hyvin poliittisin käsittein. Olennaista on, että ne arvot ohjaavat mun ajatteluani ja siitä vaikuttavat. Se on sitten kommunikaatiota se loppu oikeastaan. Ei aina pyrkimystä ikään kuin vallan maksimointia, vaan ihan siihen, että kukin ymmärtää, mistä puhutaan.
No minkälaisissa politiikan kysymyksissä kristillisdemokraattien omaleimaisuus näkyy nyt 2010-luvulla?
Kyllä se varmaan näkyy tässä yhteisöllisyydessä ja tässä lähimmäisyhteiskunta-ajattelussa. Emme nyt ole tämän kovan taloudellisen kilpailun kannalla. Emmekä myöskään aina usko siihen, että on vain valtio ja kunta, joka sitten voi syrjäytynyttä nostaa. Kyllä siellä tarvitaan se lähiyhteisö, perhe, lähiystävät, myöskin seurakunnat ja niin edelleen. Ja kyllä tietysti suuri kysymys, josta me olemme paikanaan paljon puhuneet, väestöpolitiikka, niin kyllähän me nyt olemme kohdanneet sen suurta kuntauudistusta tehdään tilanteessa, jossa ei näytä olevan käsiä tarpeeksi, joka voisi työvoima vähenee 20 000 ihmistä, koska ikäluokat suuret ja eläkkeelle pienet pala. Olemme siis ottaneet aikanaan vahvastikin kantaa suuriin asioihin, joilla on pitkäjänteinen vaikutus. Tätä pitkäjänteistä arvojen vaikutusta poliittisiin päätöksiin, niin sitä perään kuulutamme. Siinä mielessä me olemme kyllä tämmöinen ylisukupolvinen liike.
No, tähän liittyen, käydäänkö esimerkiksi viimeaikaista keskustelua avioliittolainsäädännön muuttamisesta jollain tapaa ikään kuin kristillisdemokraateille pyhien opinkappaleiden ytimessä? Ja nimenomaan sillä tapaa, että näissä kysymyksissä kristillisdemokraattien on ikään kuin, tai he ovat ikään kuin pakotettuja esiintymään melko dogmaattisesti.
Emme esiinny dogmaattisesti, emmekä ole pakotettuja. Ihan iloisin mielin tätä keskustelua käymme. Meille tietysti tärkeää on, siellä jo alussa sanotaan, Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sieltähän se lähtee ja nousee. Avioliitto on osoittanut voimansa sukupolvien ajan meidän ihmisten heikkouksista huolimatta. Kyllä me ihan iloisin mielin tätä puolusta.
No, minkälaisia jakolinjoja, tai muodostaako tämä jonkinnäköisiä jännitteitä ja jakolinjoja puolueen sisällä, tämä ikään kuin dogmaattisempi suhtautuminen kristinuskoon ja sitten tämmöinen ikään kuin laveampi, hieman maallisempi
ote? En sittenkään usko, että dogmaattisempi tai maallisempi. Se on vähän, riippuu sukupolvesta ja vähän aina siitä taustaryhmästä, mistä tullaan mukaan. Itse kukin meistä on aina vähän rajoittunut siihen, minkälaista puheenpartta käytämme. Jotkut ovat toimineet elämässä hyvin paljon seurakuntayhteyksissä, toiset ihan arjen ammateissa, hyvin neutraalissa taustoissa. Uskon, että kaikki puhumme koko lailla samoista asioista, mutta ne sanavalinnat saattaa olla erilaisia. Siinä tarvitaan hiontaa kyllä.
No, puolueesi on pienpuolue.
Toistaiseksi.
Niin. Ja se on ollut aika pitkään sitä. Sen kannatus on kuitenkin melko vakaata. Viime vaaleissa 4% äänistä. Viime eduskuntavaaleissa laskua 0,8%. Ja puolueesta sanotaan, että se on pystynyt historiassa ikään kuin maksimoimaan kannatuksensa vaaleissa taitavalla vaaliliittoutumisella. Ja tämän vaaliliittoutumisen pääarkkitehdiksi on tituleerattu juuri sinua, Jouko Jääskeläinen. Näinkö se on?
No kyllä, niitä valittu aikanaan 14 vuoden puoluesihteerin uralla tuli neuvoteltua ja tehty aika paljon. Kyllä sillä oli oma vaikutuksensa silloin 2003 ja 2007, 2011kin kuitenkin etupäässä olemme saaneet paikat omina vaali, siis omalla listallamme, että sekin on hyvä kehitys. Ja uskon, että kun tästä vähän eteenpäin mennään, niin siihen päästään. Vaalilakiahan nyt yritetään epätoivasti korjata. Sehän on monelle puolueelle hyvin epäoikeudenmukainen. Toivotaan, että se saadaan nyt pian kuntoon.
Mutta otat siis vastaan tämän tittelin vaaliasiantuntijasta.
Lievän kehun otan vastaan, mutta on ollut joku valittu, joka olen solminut, joka on koitunut myöskin itse omalle eduskuntapaikalle joskus tuhoisaksi, mutta otetaan vastuu siitäkin.
No, otetaan vielä yksi kysymys kristillisdemokraateista suhteesta kansainväliseen yhteistyöhön EU-hun. Vuonna 1994 Suomi äänesti kyllä EU-hun liittymisen puolesta. Miksi tämä päätös oli juuri kristillisille aikoinaan aika vaikea sulattaa?
Kyllä me aika tavalla silloin korostimme tämän kansallisen päätöksenteon ja itsenäisyyden merkitystä. Se kritiikki oli osittain aiheellista ja varmaan ollut joku kohta, jossa olemme olleet liiankin allergisia. Nythän kun katsomme nimenomaan tätä euron kohtaloa, joka tässä on ollut, joka on tuonut matalaa korkotasoa Suomeen ja monta asioista ihmiset ovat pitäneet hyvänä. Nythän siinä myönnetään ihan Saksaa myöten, että ei tehty riittäviä sääntöjä eikä ohjausta siten, miten se asia hoituu. Kaikki luulivat, että korot laskivat pysyvästi kaikissa maissa. Nyt sitten markkinat hinnoittelevat niitä eri tavalla. Kun siirrytään kansallisesta päätöksenteosta kansainväliselle tasolle, pitäisi olla ainakin äärimmäisen varovainen siinä, mitä siirretään ja mitä tehdään. Nyt näissä pelkästään euron pelisäännöissä on ollut näin vakava klappi. Siltä osin tämä projekti ei onnistunut. Että kyllä tämmöistä kritiikkiä tarvitaan.
No, onko nykymuotoinen EU ja euroalue Suomen etu?
Jossakin suhteessa se on ollut Suomen etu, mutta sitten täytyy olla aika tarkka tässä jatkossa. Nythän on selvä intressi, joka nyt Suomi onneksi hyvin selvitti tämän päätöksentekojärjestelmän tästä EVM-päätöksentekojärjestelmästä, joka juuri nyt tänään ja eilen on tullut sitten ulos onnistuminen niissä neuvotteluissa. Kyllä Euroopassa on hyvin paljon paineita siihen, että päätöksiä pitäisi entistä enemmän tehdä määräenemmistöillä ja ikään kuin eurooppalaisesta näkökulmasta. Suomen kansalliskorostus ei kaikilta osin ole ikään kuin tässä eurooppalaisessa valtavirrassa. Meidän pitää nyt sinnikkäästi pitää kuitenkin puoliamme, että myöskin tämä ulottuvuus vahvasti säilyy. Sehän on myöskin alkuperäinen ajatus. Tehdään kansojen ja valtioiden yhteistyötä.
Politiikka Radio. Kello 13 jälkeen. Päivän kansan edustaja. Tiistaisin ja keskiviikkoisin Yle Puhe.
Näin se aika kuluu. Päivän kansanedustajan haastattelu Jouko Jääskeläisen kanssa lähestyy loppua, mutta ennen kuin hyvästellään, otetaan perinteinen kansanedustajan ystäväkirja tähän loppuun. Jouko Jääskeläinen, paras ystäväsi eduskunnassa.
Kyllä Peter Östman on ihan mun ryhmäpuheenjohtaja. Hyvä ystävä.
Lempiruokasi eduskunnan kuppilassa.
Hernekeitto, pannukakku.
Esikuvasi.
Kyllä Raino Westerman oli hyvin lämmin sydäminen ihminen, poliitikko, vaikuttaja, kristitty ja on.
Kristillisen liiton puheenjohtaja.
Ensimmäinen kansanedustaja.
Kyllä. Lempikirjasi.
Kyllä Raamattu on mun lempikirjani. Olen itsekin kirjoittanut muutaman kirjan ja tykkään niistä ajatuksista, jotka on löytynyt Raamatusta, niin monet ovat löytyneet.
No pitääkö paikkansa, että olisit voittanut vuonna 1984 järjestetyn Yleisradion pitämän kansainvälisen raamattutietokilpailun Suomen karsinnan?
Kyllä se pitää paikkansa. Siinähän oli osia vanhasta testamentista, oli aiheena yhdellä pisteellä. Näin tapahtui. Tässä talossa, vai olikohan se tuossa toisessa talossa? Täällä se loppukilpailu oli.
Pasilassa joka tapauksessa. Kyllä. Eli Raamattua on luettu. No, mikä on lempielokuvasi?
Voi, käyn sittenkin niin harvoin, mutta kyllä näissä suomalaisissa elokuvissa myöskin on semmoista lämmintä hupaisaa tunnetta, mutta en osaa nyt sanoa.
Keksintöitä ilman, että tulisi toimia.
Sähkö.
No ja sitten vielä tähän loppuun mottosi.
Yhteisesti.
Yhteisesti.
Yhteisesti yhteisten arvojen hyväksi.
Eli lyhyesti virsi kaunis.
Näin.
Politiikka Radio. Kello 13 jälkeen. Päivän kansan edustaja. Tiistaisin ja keskiviikkoisin Yle Puhe.
Oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta, päivän kansanedustaja Jouko Jääskeläinen.
Kiitos.
Ja oikein paljon kiitoksia kaikille soittajille.
Politiikka Radio. Tapio Pajunen. Yle Puhe.
Nyt siirrymme eteenpäin. Arktisen alueen runsaat luonnonvarat ja globaalin talouden viime vuosien kehitys vievät tulevina vuosikymmeninä yhä enemmän huomiota pohjoiseen. Tämän seurauksena myös Suomen talous- ja turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttumassa. Pohjoisen valtavat öljy-, kaasu-, mineraali- ja metsävarat kiinnostavat muitakin kuin ainoastaan pohjoisia valtioita. Siitäkin huolimatta, että talouskriisi on viime aikoina pistänyt hieman jarrua pohjoisten luonnonvarojen hyödyntämiseen. Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin radion ajankohtaisohjelmassa Ykkösaamussa tänä aamuna käydyssä keskustelussa, jossa vieraana oli ulkoasiainministeriön arktinen suurlähettiläs Hannu Halinen ja häntä haastattelee toimittaja Sakari Kilpelä.
No se tarjoaa varmasti sekä globaalisti mahdollisuuksia että erityisesti Suomelle meidän arktisessa strategiassamme ja myöskin tämän hallituksen hallitusohjelmassa on hyvin konkreettiset kohdat tuosta noista arktisen kysymysten hoitamisesta ja siinä meillä on Suomessa tämmöistä kansainvälistä huippuosaamista arktisissa olosuhteissa toimimisesta, erityisesti meriklusterin puolella, ilmatieteen puolella. Ja tuo Koillisväylä on kysymys, johon voimme soveltaa tätä osaamista. Se on myöskin meille hyvin ensiarvoisen tärkeä asia, että me voimme hoitaa tämän. Meillä on Venäjän kanssa oikeastaan melkein tasan vuosi sitten lähti liikkeelle tällainen arktinen kumppanuus ja nyt siinä tullaan nyt tämän kevään aikana keskustelemaan lähemmin siitä, että millä tavoin tuo kumppanuus, mitä sisältöä siihen tulee, ja siinä on yhteisesti sovittu, että tämmöinen kattava teema siinä tulee olemaan koillisväylä, eli siinä erityisesti katsotaan tuo kokonaisuus ja lähdetään niin kuin konkreettisesti yritystasolla yhteistyöhön Venäjän kanssa.
Tällaiset suuret luonnonvarat ja mahdollisuudet ovat aivan kuin mettä, joka vetää puoleensa kaikenlaisia mehiläisiä. Millä tavalla tämä se, että se kiinnostus kasvaa pohjoisia alueita kohtaan väistämättä, kun luonnonvarat muualla näyttävät ehtyvän, siellä niitä on. Se lisää kaikkien intressejä siellä. Millä tavalla se siellä alkaa vaikuttaa?
No nyt täytyy muistaa, että 97% nyt havaituista luonnonvaroista on näiden rantavaltioiden talousalueilla, joten sellaista ryntäystä sinne ympäri maailman näiden varojen hyödyntämiseen ei ole nähtävissä. Sen sijaan nuo luonnonvarat ovat vaikeasti sieltä hyödynnettävissä. Se vaatii uutta teknologiaa, olosuhteet jään sulamisenkin jälkeen ovat hyvin vaativat tuolla pohjoisessa. Ja etäisyydet ovat pitkiä, merenkäynti kovaa. Ja tätä teknologiaa, tätä osaamista ei ole kenelläkään yhdellä maalla sinänsä tai yhdellä yrityksellä. Tässä suhteessa kansainvälinen yhteistyö on siellä ensiarvoisen tärkeää ja uskon, että sitä tullaan jatkossa näkemään huomattavasti enemmän. Millä aikataululla näitä luonnonvaroja hyödynnetään riippuu tietysti kansainvälisten tilanteista, markkinatilanteista ja raaka-aineiden hinnan muodostuksesta, mutta olen varma siitä, että kyllä ne tullaan sieltä hyödyntämään.
Onko se taattua, että siellä ei synny kilpailua ja intressien ristiriitoja? Ajatellaan, että siellä toimivat Venäjä, Norja, Tanska, Kanada, Yhdysvallat. Ja sitten kun tämä koillisväylä avautuu, niin tällä liikenneväylällä alkaa olla monenlaisia intressejä myös. Mitä ne mahdolliset ristiriidat voisivat olla?
No tällä hetkellä on selkeästi tarve säätää tuo koillisväylän ja Pohjoisen jäämeren käyttöä. Nythän siellä on merioikeusyleissopimus, kansainvälinen sopimus, joka jonkin verran on tähänkin asiaan puuttunut, mutta kun sitä yleissopimusta alettiin neuvotella 70-luvulla ja sitten saatiin valmiiksi sitten 10 vuotta myöhemmin, niin silloin ei tietysti nämä arktiset ilmastonmuutoksen ja jääolosuhteiden muutokset olleet nähtävissä, joten joudutaan miettimään uudelleen, mitä pitää tehdä mahdollisesti lisää. Ja arktinen neuvosto, jossa on Pohjoismaat, Kanada, Yhdysvallat ja Venäjä, on se foorumi, joka on nyt lähtenyt tätä ehkä fokusoidummin ajamaan näitä kysymyksiä. Nyt ensimmäisen kerran viime vuonna sovittiin tämmöisestä pelastustoimi sitovasta sopimuksesta tuolla alueella, ja nyt olemme neuvottelemassa tämmöistä öljytorjuntasopimusta. Nythän siellä on juuri aloittanut näinä päivinä ensimmäinen öljynporauslautta tuolla Prilaslomiassa Venäjällä. Ja kaikki tietävät sen, että tuommoinen Meksikonlahden tyyppinen öljykatastrofi olisi monta kertaa vaikeampi, jos se tapahtuisi tuolla pohjoisessa. Että mä uskon, että sekä hallitukset että yritykset ovat tästä täysin tietoisia ja pyritään ennalta varautumaan ja hoitamaan lainsäädännöllisesti ja sopimusteitse niin pitkälle kuin voidaan näiden uhkien poistuminen.
Entäs sotilasriskit sitten, kun ajatellaan, että Hormuzin salmessa uhkaillaan, öljyn kuljetuksia uhkaillaan ja uhataan ne pysäyttää ja siellä Iran on yrittää vastustaa pakotteita. Nyt voi ajatella näin, että kun tästä koillisväylästä tulee väylä Aasiaan ja Kiinalla on suuri intressi siihen, että tuo väylä toimii, niin millaisia jännitteitä siihen voi sisältyä, että siellä on monenlaista liikkujaa?
Niin kyllä, on puhuttu myöskin siitä, että kalastuksen osalta pitää voida löytää sellainen hallinnointijärjestelmä, että jos kalastus olisi täysin säätelemätöntä, niin se johtaisi myöskin luonnon tasapainon osalta väärin lopputuloksiin, ryöstökalastus ja niin edelleen. Tuo kulkeminen, tietysti nythän on monien rantavaltioiden osalta on vielä auki tuo mannerialustan jatkokysymys, joka sitten tulee määrittelemään sen, minkälaisiin alueisiin ja sektoreihin pohjoinen jääveli sitten itse asiassa loppujen lopuksi jakautuu. Mutta on selvää, että se tulee pysymään kansainvälisenä meriväylänä ja sen vapaa liikkuminen on siinä suojattava. Tällä hetkellähän koillisväylää pitkin kulkee. Liikenne on nopeasti lisääntymässä, mutta se on vielä tällaista kokeiluluontoista. Tuo väylä on auki ehkä 3-4 kuukautta vuodessa, mutta tämä kehitys on ennakoimatonta ja voi hyvin nopeasti tulla hyvinkin pitkä kausi tähän. Ja sinne tarvitaan sekä säännöksiä että myöskin monitorointijärjestelmiä, satamia ja juuri sitä teknologiaosaamista, jota Suomessa on. On totta, että maailmanpoliittisessa ja talouspoliittisessa dynamiikassa Aasia ja Eurooppa on se, joka varmasti tulee olemaan hyvin, hyvin keskeinen väylä. Ja nämä Aasian maat seuraavat tiiviisti kyllä tuon koillisväylän kehitystä. Ja nyt mitä tulee näihin rantavaltioiden väliseen yhteistyöhön, sehän toimii erittäin hyvin. Esimerkkinä tämä Norjan ja Venäjän välinen rajaviivasta sopiminen ja muutenkin yhteistyö, muun muassa myöskin sotilasharjoituksissa Venäjä ja Norja ovat tehneet yhteisiä harjoituksia. Mä uskon, siis tilanne on hyvin rauhallinen siellä ja luottavainen. Tällä hetkellä näitä potentiaalisia uhkia tietysti on, mutta niin kuin Suomi korostaa tässä kansainvälistä yhteistyötä siinä mielessä me keskustelemme näistä asioista, ei vain tuossa arktisen neuvoston piirissä, vaan myöskin sitten Aasian maiden kanssa.
Mikä se Suomen sija näissä neuvottelupöydissä on? Voimavaltioita ovat Venäjä, Kanada, Yhdysvallat ja monen otteeseen Suomikin on ohitettu näissä, vaikka Suomi on ollut hyvin aloitteellinenkin.
Siinä tietysti on ollut tämä rantavaltioiden, viiden rantavaltion yhteistyö on ollut sellainen uhka, joka on nähty nimenomaan arktiselle neuvostolle uhkana. Nyt kuitenkin minä olen nähnyt niin, että nämä 8 maata ja alkuperäiskansat, jotka on tässä samalla tasolla hallitusedustajien kanssa, niin on se pohja, johon kaikki olemme lähteneet, että siltä pohjalta kehitetään tätä yhteistyötä eteenpäin. Suomi toivoo, että siihen kuitenkin myöskin saataisiin nämä ei-arktiset toimijat, valtiot ja tahot asianmukaisesti mukaan tähän keskusteluun. Tämä ei ole pelkästään alueellinen kysymys tuo arktinen, vaan sillä on hyvin voimakkaat globaalivaikutukset.
Suomikin oli kerran Jäämeren rantavaltio Liinahamarin kohdalla. Onko se meille onni vai onnettomuus, että sitä Liinahamaria ei enää ole? Ei tarvitse sekaantua suurvalta bisnekseen.
Niin, kyllä tämä tietysti siinä mielessä, jos ajatellaan tätä rantavaltiokeskustelua, niin Suomi, Ruotsi ja aika mielenkiintoista, että Islanti myöskään ei lasketa rantavaltioksi juuri sen takia, että se ei ole siinä napapiirin pohjoispuolella, että nämä Islannin rannat. Mutta kyllä me lähdemme siitä, että me olemme arktisessa neuvostossa samalla tasolla myöskin muiden maiden kanssa. Ja jos ajatellaan aluekehitystä, niin kyllä tuo Pohjois-Suomi, meidän yhteytemme pohjoisen jäämereen, niin vaikka ei olekaan tätä omaa maata, niin ne toimivat siellä.
Näin totesi suurlähettiläs Hannu Halinen. Politiikkaradio päättyy ja Tapio Pajunen kiittää.
Tapio Pajunen. Yle Puhe.
Meidän pitää ottaa tähän kansanedustajan haastattelun loppuun vielä tämmöinen perinteinen kansanedustajan ystäväkirja-osio. Ja ensimmäinen kysymys tässä kuuluu, Mikael Jungner, lempiruokasi eduskunnan kuppilassa?
Lempiruoka, kyllä se on toi lohikeitto.
Esikuvasi?
Paavo Lipponen.
Keksintö, jota ilman et tulisi toimeen?
iPhone.
Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Delfiini.
Delfiini. Tässä tuli varmaan tämä sukellusharrastus ilmeisestikin.
Lisäksi delfiineillä on niin kuin sympaattinen tapa jäsentää maailmaa, ainakin näin ulkoapäin katsoen.
Politiikka Radio. Kello 13 jälkeen. Päivän kansan edustaja. Tiistaisin ja keskiviikkoisin Yle Puhe.
Keskiviikkona Politiikkaradion päivän kansanedustajan haastatteluun saapuu helsinkiläinen sosiaalidemokraatti Rakel Hiltunen. Yli 10 vuotta kansanedustajana viihtynyt Hiltunen väittää löytäneensä sosiaalidemokratian aikoinaan, kun partaradikaali ilmestyy hänelle unessa. Hiltunen kertoo myös olevansa ei nuori eikä blondi. Kuinka pesun kestävä sosiaalidemokraatti on kansanedustaja Rakel Hiltunen? Vastaus kuullaan keskiviikkona Politiikkaradiossa kello 13. Kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä Rakel Hiltuselle soittamalla suoraan lähetykseen. Numero on 020-690-001.
Politiikka Radio. Tapio Pajunen. Yle Puhe.